Qalampirdan gapiramiz. Bugun 5-aprel kuni Bangladeshda taxminan 50 nafar yo'lovchini olib ketayotgan parom yuk kemasi bilan to'qnashib, Shitalaksiya daryosiga cho'kib ketdi. Bu haqda Interfax xabar bergan. Halokat kamida 5 kishining hayotiga zomin bo'lgan, ko'pchilik bedarak yo'qolgan. Politsiya vakili Kabir Husaynning so'zlariga ko'ra, parom Narayangach shahridan Munchigan tomon ketayotgan bo'lgan. Bedarak ketganlarni qidirish bo'yicha operatsiya davom etmoqda, deydi u. Kabir Husayn ba'zi yo'lovchilar qirg'oqqa suzib chiqishga muvaffaq bo'lganini qo'shimcha qilgan. Qayd etilishicha, daryoda parom haddan tashqari ko'p bo'lgan. Bangladesh hukumati mamlakatda koronavirus holatlari ko'paygani sababli 5-apreldan boshlab bir haftalik lockdown e'lon qilgan. Shuning uchun ham odamlar uyga qaytishga shoshilayotgan bo'lgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.